Hringbraut 114, 14. februar 1979, Bryndís og Þórhalla Þórarinsdóttir segja frá. Við hvað lékuð þið ykkur helst á ykkar sokkabansárum?
Við hlupum og stukkum og fórum í leiki í slagbalt og oft yfir, aðlega var hann mikið útilegumannaleikur og ákvæðlega mikið móðus hjá okkur.
Útilegumannaleikur,
þessi kallað var og þá var einn inni og allir hinni fór út og földu sig. Og svo útilegumennu komnur og krik, fórum að þeir út í dýrnar og kallaði og svo fórum að leita og sá sem var, sá sem var fyrstur komast í mark þar sem útilegumann átti heima, þá vann hann, þá var hann. En ef maður var á undan í markið, þá var maður undan í borginna, þá var maður áfram. Svo tók allt svo nætti við.
Var þetta leikur sem að bæði kynin leiku eða bara?
Já, allir saman sem heimilisfólki stundum, allir, ungir og gamlir.
Og hverjir?
Settu niður, lagur. Inn úti lífa maður, já, var úti, svo var hitt allt. Átti að fela sig.
Já, allir að fela sig, já.
Og hefði þá borg eða?
Nei, já, þá fórum við stóðum venil í bætir með einhversu, ég borg, svo, jú, það er í borg.
Svo vorum við að fela okkur í,
var allir að fela sig
inni.
Og svo var raum að gera sem svo í borginn að vera undan og komast í borginn á þeirra. En stundum var einhver sem var undan og komst og náði honum. Og svo komst að bak við hann, komst í borginna.
Og hvernig vann maður í þessu leik? Eða hvernig...
Þannig var þangað til allir voru. Ef hann var úr leik, svo sem ef einhver var undanum í borg, þá var hann búin að vera. Það var hinn útilegumaður, svo sem vann. Það var hann útilegumaður og þá voru...
Og hélt að gera næst sem
sagt? Já, það var einhverjum svona. Það er gjúlega.
En hvernig völduðu þið þann sem átti að vera útilegumaður?
Það bara.
Við sá sem fyrst, sem var hann fyrst.
En ég hafði ekki gefa sér fram bara, en gaf sér fram bara hver, bara nú sé ekki að þú er verðst, þú verði útilegumaður, það var byrjað þanniglega. Þú ert ekki með á spólinu núna.
Nei, ég er bara með að prófin.
Já.
En